kuidas kliimahüsteeria inimesi üha vaesemaks teeb. Doug Casey. Maailmakuulus riskiinvestor Doug Casey on alates 1970. aastatest prognoosinud USA ja maailmamajanduse makrotrende ning jaganud investeerimis- ja spekuleerimise alast nõu. Tegemist on autoriga, kes ei kohku tagasi ebamugavate tõsiasjade väljalausumisest nii majanduse teemadel kui ühiskondlik kultuurilise süvahoovuse osas. Järgnevas intervjuus väljaandele International Man avaldab Casey oma mõtteid sellest, kuidas kliimamuutuste üha sallimatum ideoloogia on suunatud elanikkonna vara ja vabaduste riisumisele planeedi päästmise ettekäände varjus. International Man. Kõikjal meie ümber leviv süsiniku hüsteeria ulatub tänaseks aina kaugemale pelgalt nafta- ja gaasiettevõtetest. Üks seni tähelepanuta jäänud valdkond on kõik kodumasinatega seonduv. Nimelt kehtestavad poliitikud nüüd üha rangemaid eeskirju nõudepesumasinate, pesumasinate ja muude seadmete kohta. On isegi teatatud, et gaasipliitide kasutamine tahetakse järgjärgult ära kaotada. Kuidas teie seda olukorda hindate? Doug Casey. Nagu Klaus Schwab Maailma Majandusfoorumist mõned aastat tagasi julgult kuulutas, sa omama midagi ja sa saad olema õnnelik. Asjaolu, et silmapaistev avaliku elu tegelane võib üldse midagi sellist propageerida ja mitte sattuda meedia kriitika osaliseks, peaks andma teile mõneti aimu meie sajandil domineerivast vaimust. Keskmise inimese pahameele puudumine kliimafanatismi ideede suhtes on teatud mõttes isegi veel sõgedam kui need mõistuse vastased ideed ise. Seadmete mitte omamine on Schwabi vaimusünnitiste praktiline rakendus, kuid seal juures on see vaid üks globaalse soojenemise 8 jala kombitsatest. Seadmed on valmistatud ressurssidest, mida tuleb kaevandada, ja nad töötavad elektriga ning see kõik seab nad võitluses kliimakriisiga väidetavalt kurjuse poolele. Mitte millegi omamist propageerivate inimeste arvates on palju olulisem päästa planeeti, mis on lähemal vaatusel naeruväärne kontseptsioon, kui jätkata elatustaseme tõstmist. Fakt on see, et ise hakanud valitsejad, kel jääb meie argiste masinate kasutamise piiramisel veel õigust ülegi, põhimõtteliselt lihtsalt vihkavad inimesi, eriti aga keskklassi kuuluvaid inimesi. Nad tahaksid tegelikult pöörduda tagasi kapitalismi eelsesse aega, mil mugavustest sai kasu üksnes ülemine klass, ehk teisi sõnu feodaal aristokraadid. Ökosõdalised ja rohelised on samast puust kui sotsialistid, kommunistid ja fašistid. Nende tootem vili on arbuus, väljast roheline, seest aga punane. International Man. Paljud inimesed on märganud, et kaasaegsed seadmed ei ole enam sama kvaliteetsed kui aastakümneid tagasi toodetud ekvivalendid. Esiteks vajavad kaasaegsed seadmed tavaliselt palju rohkem aega sama töö jaoks, mida vanem tehtud mudel kiiremini sooritas. Näiteks on nüüd tavapärane, et lihtne nõudepesu tsükkel võtab üle 2 tunni. Lisaks ei tööta kaasaegsed seadmed nii hästi ja lähevad sagedamini katki. Selles taandarengus on suuresti süüdi kliimaeeskirjad. Mis siin tegelikult toimub? Doug Casey. Mul ei ole eriti isiklikku kokkupuudet seadmete toimemehanismidega, kuid olen kuulnud, et kaasaegsed seadmed on kavandatud sedasi, et mugavus ja aeg on offerdatud väiksema koguse vee või elektri kasutamise nimel. Aastakümneid tagasi otsustas USA valitsus reguleerida vee kogust, mida võib kasutada tualettide loputamiseks. Tualettid on nüüd seetõttu vähem sanitaarsed ja neid tuleb sageli 2 korda loputada. Mõte sellest, et poliitikud volitavad sanitaartehnilisi projekte, on iseenesest absurdne. Nad hävitavad inseneride frustreerimisega käsikäes kapitali ja aeglustavad innukalt tehnoloogilist arengut. Aga võib-olla ei mõtlegi keskmine inimene üldse sellistele asjadele või lihtsalt ei hooli neist. Elatustase on juba sedavõrd pikalt tõusnud, et me kipume kasvu jätkumist automaatseks ja kõrgemalt poolt määratuks pidama. Ma ise ei oleks selles nii kindel. Kõik kipub lagunema, kui ei ole piisavalt välist jõudu, mis hävingule vastu töötaks. Näiteks elame me äraviskamisel ehitatud ühiskonnas, Kui teil on vaja midagi parandada, siis on üldjuhul ökonoomsem see asi lihtsalt ära visata, kui palgata selle parandamiseks erioskustega meister, keda vaevalt enam eksisteeribki ja kelle teenus on väga kallis. Sageli on odavam purunenud asjad lihtsalt uutega asendada. Kas selline käitumine on tõesti ökonoomne või pigem mitte? Ma ei ole vastuses kindel, aga me võime sellist suundumust märgata isegi hoonete puhul. Kunagi ehitati maju sedasi, et need kestsid 100 aastat või kauemgi veel. Maja oli suur kapitaliinvesteering. Tänapäeval aga näivad hooned olevat midagi sarnast nagu IKEA mööbel, ühekordse kasutusega vara. Aga keda see ikka huvitab, kui te eluaset üürite või teil on suur hüpoteek vaja maksta? Ma saan aru, et äraviskamise mentaliteet võib raiskamisele vaatamata ka positiivne olla, lihtsalt seetõttu, et tehnoloogia paraneb aja jooksul. Vana välja, uus ja parem asemele, on selle teguviisi kandev maksiim. Enamik muudatusi teevad elektri, torustiku ja isolatsiooniga seonduva ökonoomsemaks. Kes ikka tahab vanu asju, kui tehnoloogia võib anda uusi ja paremini töötavaid ekvivalente? Probleemiks võib aga osutuda asjaolu, et uued seadmed on kallid ja sageli ka laenuga ostetud. Teie elatustase võib lühiajaliselt tõusta, kuid pikemas perspektiivis langeb see tegelikult veelgi, sest nüüd seisate te kodumasinate soetamisel silmitsi ka võlgadega. Võib ju öelda, et 50 või 100 aasta pärast tulebki paratamatult buldooseriga kõik kokku lükata. Selline on niinimetatud elutsükli argument. Te võite ju sentimentaalsetel põhjustel vana autot alles hoida, kuid uuemad autot töötavad efektiivsemalt. Kuigi tõenäoliselt peate uue auto eest veel 7 aastat maksma, sest see on lihtsalt nii kallis. Või siis võite otsustada liisingukasuks, muutes selle varaliigi püsivaks rahaliseks kohustuseks. Ja kui auto peaks katki minema, võite selle ise parandamise mõtte juba eos unustada, kas või selles sisalduvate 1000 arvutikiibi tõttu. Sama kehtib enamike seadmete puhul. Leidub mitmed põhjusi seadmete ja kodumasinate vihkamiseks isegi siis, kui te neid vajate või lausa armastate. Aga ma eelistan ise oma eraeluliste tarbimisvalikute üle otsustada, mitte lasta mingil bürokraadil enda eest otsustada. Ja see on olemuslikult moraalne, mitte tehniline küsimus. International Man. Valitsused esitlevad niinimetatud rohelisi lahendusi kui sammu tuleviku poole, kuid paljuski kujutavad need endast tegelikult suurt sammu tagasi. Milline on teie seisukoht selles? Doug Casey. Üks praegu palju polemiseeritud märk tagasiminekust on niinimetatud 15-minutilised linnad, mida valitsused püüavad kogu maailmas kehtestada. Nendes linnades ootaks teid karistus teile määratud 15-minutilisest soonist rohkem kui x-korda 6 väljumise eest. Idee on roheline ja nagu enamik rohelisi ideid, on ka see ääretult tagurlik. Otsustajad tahavad sedasi lükata inimesed tagasi keskaegsete pärisorjade staatusesse, kus vähesed seondasid oma osimikutest enam kui 15 minuti tee kaugusele liikuda. Kõige jultunumad rohelised lahendused hõlmavad muidugi triljonite dollarite kulutamist tuule- ja päikesenergia rajatiste ehitamiseks, et toota elektrit. Tuule- või päikesenergia kasutamises ei ole iseenesest midagi halba, kuid need on mõistlikud ainult konkreetsete projektide puhul, tavaliselt isoleeritud kohtades ja eritingimustes. Tööstusliku tsivilisatsiooni üleval hoidmiseks on tuule- ja päikesenergia aga täiesti ebapiisavad. Need on küll aastate jooksul tehnoloogia täiustudes paremaks muutunud, kuid on tänin ikka veel pigem sotsiaalse inseneeria kui mehaanika või elektrotehnika valdkonna arengu tulemus. Teine neid on elektrisõidukid. Eluaegs autode austajana näen ma ka elektriautode eeliseid. Neil on väga madal raskuskese, mis muudab nende juhitavuse kõigi muude asjaolude võrdsuse korral paremaks kui samaväärsete sisepõlemismootoriga autode puhul. Elektriautodel on oluliselt vähem liikuvaid osi, mis suurendab omakorda töökindlust ja tõhusust. Ning nad on vaiksemad, maanteel heitevabad ja välkkiired. Need kõik on suured plussid. Kuid miinuseks on asjaolu, et kui ilm on liiga külm või liiga palav, on elektriautoga liiklemine õudusunenägu. Äärmuslikud temperatuurid tühjendavad akkusid ja nende laadimine on endiselt üsna ebamugav. Ja seegi, on võimalik üksnes eeldusel, et laadimisega kaasnev tohutu lisakoormus ei põhjusta kogu jätkusuutliku tuule- ja päikesenergia võrgu kokkuvarisemist. Loomulikult täiustub ka akutehnoloogia aja jooksul. Nii et elektriautode tootjad võivad millelgi tulevikus veel lunastada oma kord välja käidud vekslid. Aga enne, kui see aeg kätte jõuab, võitame elektriauto sama hästi ka ära visata, kui selle liitiumi aku väljavahetamist peaks vajama. Pealegi on nende masinate remont avariikorral väga kallis ja nad võivad teatud tingimustel olla ka üsna ohtlikud. Kui ma just ei soovi endale suure jõudlusega mänguasja või kui ma ei ole ideaalses keskkonnas, kus ma kasutan seda sõidukit üksnes kohalikul teedevõrgul, ei ole elektrisõiduki omamisel praegu veel erilist mõtet. Tegelikult on peagu kõik rohelised lahendused, ebaökonoomsed, kahjulikud ja isegi loodust hävitava iseloomuga. International Man. Süsiniku heite hüsteeria esiletõus on langenud kokku kasvava inflatsiooniga. Näiteks võib eeldada, et liha või energiahinna järsk tõus ärritab keskmist inimest. Kuid keskmise inimese viha summutavad ja kanaliseerivad valesse suunda nii meedia, akadeemilised ringkonnad, Hollywood kui ka poliitikud, kes räägivad talle, et tema kivina langev elatustase aitab miskit pidi lõppkokkuvõttes kaasa planeedi päästmisele. Tundub, et süsinikdioksiidi hüsteeria näol on tegemist massikampaaniaga, mille eesmärk on sundida inimesi nõustuma oma elatustaseme programmilise alandamisega. Milline on teie seisukoht inflatsiooni ja süsiniku hüsteeria vahelise seose osas? Doug Casey. Inflatsiooni põhjustab alati raha juurde printimine. Süsiniku hüsteeriat rahastatakse peamiselt rahaprintimisega. Seega on tegemist kaudse seosega, aga tegelikult on olukord veelgi hullem. Juba ammu on öeldud, et sõda suurendab alati riigi võimu inimeste üle. Praegu näeme me hullumeelset sõda süsiniku vastu ja seda selleks, et väidetavalt planeeti päästa. Samas tegelikkuses ei ole süsinik mitte üksnes kogu maailma elu aluseks, vaid kõigele lisaks on CO2 tase langanud praegu piirimaile, mis on vaid veidi kõrgem planeedi taimse toidu alalhoidmiseks vajalikust. Sõja ajal kokkuhoidmine on inimestele geneetiliselt sisse kodeeritud ning ökohüsteerikud küsivad seda impulssi ära kasutades küüniliselt, mis võiks olla tähtsam kui sõda selle nimel, et päästa planeeti. Nii et loomulikult lepivad mõtlematud inimesed vähemaga ja teevad seda, mis neile öeldakse. Kuid minu arvates on see kõik täielik jama. Kui nad ütlevad rahvale, et inflatsioon on kuidagi vajalik, et võidelda surmava CO2 vastu ja päästa planeeti, siis keskmine rahvakodanik läheb ilmselt kaasa, sest tal pole peagu mingeid teadmisi majandusest ja veel vähem on tal neid teadusest. Planeediga on kõik korras. See on olnud olemas 4,5 miljardit aastat ja jääb alles veel miljarditeks aastateks. Kauaks pärast seda, kui inimkond on kadunud või mujale kolinud. Igatahes ei hooli kliimahüsteerikud tegelikult planeedi päästmisest. Isegi nemad ei ole päris nii rumalad. Asi on selles, et nad tegelikult vihkavad inimkonda ja seal juures ka ise ennast. Samas kannatab aga kogu maailm hetkel selle massipsühhoosi all. Minu reaktsiooniks on neile vastu astuda ja teha seda, kus iganes võimalik. International Man. Kuhu süsiniku hüsteeria teie arvates liigitub? Kas me oleme juba selle tippu saavutanud või on meil pikk tee veel minna? Doug Casey. Me peame vaatama nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi suundumusi. Pikaajaline suundumus, inimese esiletõus liigina, on kestnud vähemalt 10 000 aastat. See on edenenud ja eksponentsiaalselt koos ühe uute teaduslike läbimuretega, mis on viinud parema tehnoloogia ja kõrgema elatustaseme saavutamiseni. Kas see suundumus on peatumas? Tahaksin arvata, et see areng mitte ainult ei jätku, vaid ka kiireneb. Kuid inimkonna 10 000 aastase arengu raames on esinenud ka mitmeid vastupidiseid epohhe. Pronksiaja kokkuvarisemine umbes 1200 aastat enne Kristust tõmbas kogu tsivilisatsiooni arengut üle 400 aasta võrra tagasi. Rooma tsivilisatsiooni langus läänes tõi aga kaasa nii nimetatud pimed ajastu, mis kestis umbes 5. kuni 9. sajandini. Kas me võime praegu seista silmitsi millegi sarnasega? muretsemiseks on üsnagi palju põhjuseid. Kuid ärgem tegelegem hirmu külmumisega. Ma ei taha mõelda, et midagi nii kohutavat on tulemas. Kuid pimeduse ratsanikud on tõepoolest taas liikvele läinud ja Sauroni silm seirab maailma. Tendents autoritaarsuse või isegi totalitarismi poole on kogu maailmas täna kasvamas, rääkimata kolmanda maailmasõja võimalikkusest. Adrian Bachmani kommentaar. Rohepöörde, materiaalse hüveolu langetamise koguefekti tajuvad inimesed juba täna oma tarbimise harjumuste üha kesisemaks muutudes. Kolme appelsini asemel saab nüüd kaks. Jõuluvaheajal peab esmakordselt valima, kas sõita külla vanavanematele Valgas või Saaremaal ja nii edasi. Ise küsimus on, millisel määral Euroopa kodanikud mõistavad oma vaesumise aluspõhjusena valelikult keskkonnasõbralikena välja käidud, ent täiesti reaalselt inimvaenulike rohepoliitikaid. Üks täpsustus on siinkohal vajalik, et mõista, kuidas poliitökonoomselt ühemõtteliselt mõistusevastane rohehullus on võimalikuks saanud. Rangelt võttes ei tunne siiski päris kõik inimesed rohepöörde projekti poolt esile kutsutud materiaalse elukvaliteedi langust. See on trend, millest jääb puutumata murdosa 1% kõige jõukamast elanikkonnast, kes moodustavad samaväärselt olematu osa valijaskonnast, ent kellele kuulub peaaegu kõikides riikides tegelik poliitiline võim. See on muuhulgas põhjuseks, miks maksutulud kogutakse praktiliselt kõikides riikides ülekaalukalt keskklassi ning vaeste rikaste, kelle netoväärtus ulatub mõne miljonini arvelt, jättes sentimiljonäärid ja miljardärid eriliste maksuskeemide armust panustama riigikassasse täpselt nii palju, kui neil selleks parasjagu soovi on. Enamasti neil seda ei ole, kuna plutokraadid kandivad parema meelega oma miljardid maksuparadiisi kaudu välja ning finantseerivad maailma majandusfoorumi tüüpi eraprojekte, kus avaliku võimu esindajad käivad oligarkide klassi ees vaibal, täites äraspidisel kombel mitte käsuandjate, vaid käsutäitjate rolli. See on ka põhjuseks, miks elame maailmas, kus lihttöölise väikeettevõtja või kolme last kasvatava üksikema maksukoormus on praktiliselt kõikides liberaalse turumajandusega riikides umbes 5-10 korda suurem kui miljardäril, kes peab igast 100 eurost maksudena lõpuks välja maksma mitte umbes 70, vaid pigem 7 eurot. End tagasi rohepöörde juurde. Tõsi on ka see, et 0,1% kõige rikkamate isikute raha ostujõud langeb, kuna miljardäri euro, dollar või naalsterling kaotab väärtust kartulikilo või bensiiniliitri suhtes sama palju kui kupüür vaesemehe taskus. Ent kvantiteedil on oma kvaliteet, ka materiaalse stratifikatsiooni mõttes. Ja seetõttu on inimesed, kellel on kümneid või sadukordi rohkem vara, kui ka kõige sübariitlikuma eluviisi puhul oleks võimalik elujooksul ära tarbida, rohepöörde vaesustavate mõjude eest turvatud. Isegi Klaus Schwab ei saa paratamatult lennata kahes eralennukis korraga. Bill Gatesi seedetrakt suudab hakkama saada piiratud koguses hirvefileega ning Ted Turneri maks ei tuleks toime rohkem kui paari pudeli Chateau Le Pini ka ühel õhtul. Rohepöörd dikteerivad inimesed, kes moodustavad nanoskoopilise osa valijaskonnast, ent kes on oligarhilises süsteemis monopoliseerinud poliitilise võimu, mille olemus seisneb alati erahuvide presenteerimises avaliku huvina. Eliidile meelepäraseid programme viiakse praktilisel tasandil aga ellu viisil, mis pole massimeedia abil mõistmatuses hoitavatele massidele mõistetav. Nagu kommunistlikud kollektiviseerimise programmid paiskasid 20. sajandil terved rahvad Kambodžast Kuubani vaesusesse masside enda heakskiidul, on võimalik, et ka euroopalikust heaolust saab 21. sajandil mälestus, kui eurooplased kapituleeruvad kapude ja misantroopidest miljardäride rohepöörde programmi ees. Kas rohepöörde mõistuse vastane agenda õnnestubki läbi suruda ja millise fanaatilisusega suudetakse programmi praktikas ellu viia, ei ole hetkel veel selge. Ühest küljest näiks see suur osa jõukate riikide elanikest tänaseks tõsimeeli uskuvat rohepöörde ideoloogilist dogmaatikat. Samas tuleb arvesse võtta, et enamus inimesi on olemuselt arad ning valmis meelsasti võimu ees silmakirjatsema, kui meelsuskontrolliks arvatud küsitlused õigete või valede seisukohtade levikut üritavad seirata. Seega on rohepöörde reaalse toetuse tuvastamiseks läbi viidud küsitlused tänaseks läänes sama ebausaldusväärsed, nagu mis tahes küsimuses, kus ametliku narratiiviga nõustumise ja mitte nõustumise tagajärjed kärisevad ühiskonna üha totalitaarsemaks muutudes aina suuremaks. Võimalik, et Euroopa rahvad ajavad lõpuks selja sirgu ning astuvad vastu ökoloogiliseks altruismiks rüütatud misantroopsele programmile, mille lõpptulem on röövida nendelt majandusliku kindlustatuse likvideerimise kaudu igasugune ühiskondlik ja poliitiline subjektsus. Viimati nimetatu on protsess, mis on uudne üksnes tehniliselt, mitte olemuslikult, olles ajalooliselt tuntud kui orjandusliku korra kehtestamine. Makroskoop saab ilmuda vaid oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!